Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No tak vážení posluchači a diváci, opět jste se dočkali. Dnes máme úterý 26.1. a je to další pořad, už 343. pořad v historii, co máme vysílání s Mírou Zelenkou, kterého tím samozřejmě opět vítám ve vysílání. Míro, hezký večer.
Dobrý večer.
Tak. Krásný, mikrofon nám funguje, předpokládám, slyšíme se všichni, vidíme se, vy, kdo se chcete podívat na televizi, ano, vidíme se, já myslím, mluvím s diváky teď, Míro, tak tebe samozřejmě nevidím, protože ty pořád nejsi schopný tu kameru udělat, takže já čekám.
Schopen, jo.
A diváci taky čekají, no, ale v pohodě, dobrý, takže... Můžete si to pustit u nás na stránkách, samozřejmě uprostřed stránky je ohromný takový modrý živé vysílání, myslím, že tam je. Na to, když kliknete, tak by se vám to tam mělo pustit. Ovšem upozorňuji, že se to děje pouze, když vysíláme televizi. A to zatím mám jenom já, studio Klatovy, teda studio Plzeň, studio Klatovy, a v poslední době začíná někdy pořád i studio Kadaň. Takže už se to zase trochu hnulo dopředu. Můžete se na to kouknout. Tak, a to je pro začátek asi vše, Míro, nebo ještě něco by si chtěl dodat, upřesnit?
No, jenom předběžně řeknu, jak jsme se domluvali, že příští pořad by se jmenoval ČKD,
ano, ČKD,
což jsou často kladené dotazy, které bych rád zopakoval, rád teda zodpověděl, a byl bych rád, kdyby se posluchači, já to ještě teda řeknu jednou v průběhu vysílání, připravili ty dotazy, po případě je poslali buď to tobě, nebo mě na mail. Kontaktní adresa je na mých webových stránkách.
Dobře, mail...
Protože to nemusí být jenom často kladené dotazy, můžou to být i nové dotazy, že?
Nečasto kladené, občas kladené, že jo, taky dotazy.
Nebo i nekladené.
Takže občas kladené, to by zase mohlo být místo ČKD, OKD, hele, to by taky šlo, ne?
No, to je horší ještě.
ČKD, OKD, hele, furt jsme okolo těch studijenských podniků různých a takových. Dobrý, tak jo... Co teď? Začneme?
Ještě bys mohl říct téma.
Jo, já jsem ještě neřekl. Aha. Takže 343 číslo, svoboda a odpovědnost. Takže opravdu v současné době velmi důležitá věc. Musíte si opravdu uvědomit, že když nejste svobodný, nemůžete být ani odpovědný. A když nejste odpovědný, nemůžete být svobodný. Prostě to tak je, to přímo spolu souvisí. Tak, ale to už Míra všechno určitě vysvětlí.
Tak já jenom zase ty perličky, ono dneska opravdu, co zpráva o koronaviru, tak to perlička. Četl jsem na Parlamentních listech, já jsem to sem ani nedal, jak někdo nakupoval nějakým obchodňáku, a chtěl boby. A oni mu řekli, boby nejsou, boby vám nesmíme prodat, ale můžeme vám prodat plavky.
Jo, plavky.
Ano, plavky ano, ale boby ne. No plavky jsou asi spodní prádlo, já nevím, já se v tom nevyznám. Jestli se v tom vůbec ještě někdo vyzná, jo, co je povolený a co je zakázaný, to jsou tak, to je prostě tak...
No, a nebo tam...
Nějaký, nebo tam někdo psal, že
robot,
omalovánky si můžou koupit, ale nějaký obrázky toho Mikeše ty už zase nemůžou, protože to už není papírnictví. No,
to je věc.
Škoda.
Někdo
ale
taky...
mám pocit, jak to sleduju, že už těm lidem to začíná docházet, jak je to absurdní.
To doufejme.
mají tendenci to zase až tak nedodržovat. Samozřejmě jsou tady stále lidi, kteří jsou jako vyděšený a jsou přesvědčený, tak. Že... Ale ono, když to prohlášení těch jako čelních představitelů, jo, jakože Blatný řekl, že mezi umřelí s koronavirem se počítají automobilové nehody a to pak se prohlásí,
tam,
že
taky, ten... Ne?
No, já, asi ne, já nevím, už tam nebaví dávat do těch perliček tolik. A nebo, že ta vakcína v podstatě neznamená, že nemůžete dostat nemoc a neznamená ani, že nemůžete nikoho nakazit, jo.
No. No tak samozřejmě říkají, že to tak vůbec nefunguje, že to je jenom kvůli tomu, to vyznělo, vakcína je se jenom kvůli tomu, aby nebyl tak případně těžký průběh té nemoci, protože proti ničemu jinému to nechrání. A to ještě má tak 50% účinnost. Čili 50% je buď jo, anebo ne, že jo. To je jedna ku jedné. Je to tak, Míro, jo. Čili kdyby nedělali nic, tak si myslím, že to vyjde úplně na stejno. Je to tak?
No, já bych řekl, že ne. Já myslím, že to bude
stejno. Kdyby to bylo lepší.
Jsou vakcinací spíš horší, teda, ale.
Jasně. To je jenom tak jsem chtěl. Tady vidíte.
No, líbilo se mi taky v diskuzi, jak se někdo napsal, tak... letos, nebo v tohle prostě roční období se chřipka v podstatě nevyskytuje. A tím důvodem je, že jsou opatření a lidé nosejí roušky.
Ano, přesně.
A proč se pořád šíří koronavirus? Protože lidi nedodržují opatření a nenosejí roušky.
Tak.
To je prostě kouzelný.
No pozor, to ještě má zase vysvětlení. Je to proto, protože ta chřipka není tak nakažlivá, a tou rouškou neprojde, když to ten koronavirus, jo, ano, ten je mnohem horší. Ale zase v tom, takhle to vysvětlujou. No, takhle to vysvětlujou.
Radši o tom mlčili.
Ale jo, takhle to vysvětlujou, ale v tom případě teda většinou to ty lidi dodržujou, ty vystrašený a těch 99%, tak zatím teda, no tak v tom případě se divím teda, proč ten koronavirus teda funguje, proč to je mezi námi. A především, zase jsme říkali, v těch obchoďákách všude, jo, tam ty prodavačky prakticky nejsou nemocný nikdo. Že tam jsou mezi těma lidma úplně nejvíc. Nejsou nemocný. A nejvíc jsou nemocný podle statistik, to se můžeme dohledat. Nejvíc jsou nemocný ve školství, a tam, kde děti nechodí do školy, že jo, ve školství jsou nejvíc nemocný, nejvíc jsou na úřadech úředníci a všichni tady ty státní zaměstnanci. Ty jsou
se
nejvíc,
to vyplatí, bej doma.
Tím se to vyplatí, samozřejmě. Jo, zase můžeme říct, i nejvíc jsou nemocný zdravotníci, tam říkají, no protože se mezi nima nejvíc pohybujeme, ale to vůbec není pravda. Jo, to vůbec není pravda, že se mezi nimi.
No to mi je lepší, že se nakazí ty, co mají ty skafandry a perfektní ochranu, tak ty se nakazí.
Ostatní možná ani ne. Ne, hele, to je taková blamáž, že nemá cenu se o tom bavit. Fakt, buď na to ty lidi musí přijít sami. Hele, to je jako s tím poznáním. Buď na to ty lidi přijdou sami a pak se to může změnit. A nebo na to nepřijdou. A pak se to nezmění, i kdyby tisíckrát demonstrovali, i kdyby dělali do více všechno. Prostě je to k ničemu, nemůže se to změnit. Navíc viděl jsi teďko, co se děje v Holandsku a tam jaký demonstrace.
Jo, viděl, no.
Všude možně to je ve světě. Ale co se dozví z České televize? Že demonstrují proti Navalnýmu. Jo? A maximálně ještě tak to bylo Rusku. Tam dali jako pokoj, protože mají zase Rusko, že jo? Tak to slyšíme furt jenom tam odsud. No, ale že ve světě je mnohem víc těchto demonstrací, to už nikdo neslyší.
Já vím, že četl jsem dneska, že slovenská televize mluvila o demonstracích v Rusku a ukázala obrázky z Holandska.
To už, ještě že ne z toho, ze Slovenska. No.
No nic.
Ptá se tady posluchačka, když už jsme u toho, jaký máš názor na toho Volného tam v té sněmovně, co tam se stalo teda? Názor, no. Jak se na to díváš?
Ale tak, ten, tak samozřejmě já mu do určitý míry fandím, ale věci neprospěje, když nevolí adekvátní způsob, že jo? Protože tím, jaký zvolil způsob, ne, že bych mu nefandil třeba, jo, ale to je právě přesně to, jak oni zneužijou toho, té formy a vlastně tím smetou i ten obsah. Jo. Mm. To je to samé jako v té Americe s tím Trumpem, že jo. Oni teďko, že řekl, že by lidi mohli demonstrovat, a což řekl asi 100 rodiny po tom, co vtrhli do Kapitolu, tak z něj teďko je zločince, který nabádá k občanský válce a takovýhle, že to prostě...
No a...
To tady mám perličku.
Okamžitě ho stopli, že všude na těch tweetech a všude možně ho stopli. A to přesto, že už se tam asi 4 hodiny objevovalo naopak, aby toho lidi nechali. Tak lidi by se mohli uklidnit, což by jim asi nehrálo do karet. Ano, tak to museli stopnout, aby už se lidi to nedozvěděli. Takže lidi prostě hold šli do toho. No ještě to, k tomu Volnému si toho moc neřekl teda, takže s ním jako souhlasíš, udělal to dobře, ale nezvolil dobrou formu?
No, jasně.
Co měl podle tebe udělat teda?
No já myslím, že měl jako ta prostě ta násilná forma, ta vždycky
Počkej, potom všechny... Co měl udělat, když mu vypli ten mikrofon? A on to potřeboval říct.
No stejně nic neřekl, takže
počkej,
mu to nepomohlo.
Co měl udělat?
No nic, no měl nic, protestovat.
No, to, znamená, no, to je co jako... protestovat?
Ježíš, já nevím, já nejsem znalec parlamentních zvyklostí.
Já tohle to miluju, to neměl udělat a když se zeptáš někoho, co měl udělat, tak to ne. Ty jsi neslyšel, jak ho ten předseda Hanzel 10 pozval, on říkal, já tam půjdu nahoru si sednout k vám na klín, řeknu to. No tak on mu řekl, tak pojďte. No tak on šel, když byl pozvaný. To jsi neslyšel?
Ale jo.
No, tak co na tom bylo násilného, nebo co na tom bylo nevhodného?
Jak vidíš, co z toho udělali, tak asi to vhodné nebylo, protože to zneužili.
No to zneužili, to je pravda, ano.
No protože tam potom se s nima pral.
Nepral se s nima, oni se prali s ním.
Pravdě, já si nechám svojí. Prostě já mu fandím všechno.
Ty jsi viděl, že se tam mílo, že se s nima pere
prostě
on?
Vytvořej záminku pro to, aby toho zneužili a všechno udělali teďko z něho rváče a zločince.
To je pravda, no. To je pravda. No. Ale co měl teda udělat?
Ničemu tím neprospěl právě, jo. Protože všechno teďko, kdokoliv, kdykoliv, cokoliv teďko Volný bude protestovat, říkat, řekl se ho i Okamura, že jo. Prostě tyhle věci se musí chovat s rozvahou, protože to vždycky je použitý proti němu. Teď už by ho nejradši vyloučili za to, dokonce ho chtějí stíhat snad, což je úplně smysl.
Za výtržnictví.
Za výtržnictví a takový nesmysl.
No, já jenom by mi zajímalo, co by si udělal třeba ty, kdyby si byl tam a vypili tě ten mikrofon prostě tímto způsobem. Co by si udělal? Jestli by si teda odešel zpátky poslušně a to, nebo co vlastně? Ono, totiž to se nestalo prvně, že? Tentokrát už se naštval a řekl, tak teda, když mi to vypnete...
Já bym ale podle toho jednacího řádu ten předseda to může udělat, takže...
No pozor, pozor, on tady jde o to, může udělat, jako proč to neudělal teda tisíce jiným, který tam mnohem hůř se chovali?
Tam je může, ne, že musí. No, protože to je rozhodnutí toho předsedy, no, to můžeme napadat. Jehle, Pavle, já bych se nerad pouštěl tady do téhle debaty, to nemá význam. To bychom tady mluvit ještě půl hodiny a...
No, ne, no,
já si myslím, že prostě nezvolil úplně vhodnou formu, protože teď ho všichni budou pomlouvat a dělat z něj násilníka a podobně. A všechny jeho dobrý snahy vždycky řeknou, no jo, ale ten rváč nám bude něco říkat.
To je druhá věc a na druhou stranu, jak bych to řekl, možná, že to je přesně v tu chvíli, že se nechal tím zlem vyprovokovat, jo. A tím pádem prostě už to takhle dopadlo a takhle ho to zlo samozřejmě očerní. Ale já stále říkám, ta poslanecká sněmovna, to je bojiště, jo. Tam se asi na takovýhle věci moc koukat nemůže. Jo. Takže já s ním velmi souhlasím to, co udělal, a udělal to velmi dobře právě naopak a myslím si, že jinou možnost neměl. No ale dobře, takže to necháme. To je jenom tak, že co člověk, to názor. Ale nemyslíš si teda, Míro, že se choval jako, jako výtržník a jako rváč? To asi ne, že ne?
Ne, to ne, oni ho napadli, že jo?
Tak, tak. Takže to je, tak to překroutí, že jo, to udělají kdykoliv.
No to je, teďko mám první perličku hned, ano. Jo, to je jasno, jo. Na zvědavci. Hillary a Nancy, předpokládám, že všichni vědí, koho se jedná,
Hillary Clinton a Nancy Pelosiová,
prohlásili, že americkou demokracii nezdiskreditovali volby, ale Putinův rozkaz Trumpovi, aby 6. ledna vyvolal vzpouru.
No, vidíš.
Hillary Clintonová se ptala předsedkyně sněmovny Nancy Pelosiové, doufám, že to tak čte.
Ano.
Zda je nutné nové vyšetřování Russia Gate, aby tak bylo možno prošetřit Putinovi rozkazy, které dával Trumpovi. Pelosiová se domnívá, že ano, a dodala, všechny cesty vedou k Putinovi. Tak. Pelosiová řekla, že neví, co na něj Putin má, na Trumpa, politickým, finančně nebo osobně, ale to, co se stalo minulý týden, byl dar Putinovi, protože Putin chce podkopat demokracii v naší zemi a na celém světě.
Je to loutka. Pelosiová
přesvědčila, že příznivci Trumpa jsou Putinovy loutky, která jednali v zájmu Putina tím, že 6. ledna demonstrovali na podporu Trumpa. Pelosiová řekla, že je nutné toto páchání zločinu vyšetřit a kongres to silně podporuje.
Hele,
já si myslím, ale že už to dělají tak blbě, že už těm Američanům to musí být nápadný. Tyk ten Putin je opravdu zdaleka nejmocnější muž na světě. Že ten rozhoduje všude všechno.
Hele, mně to připadá, že už ten Putin je tak irituje. Rozumíš tomu? Že už jsou tak zoufalí, že už na ně musí hodit úplně všechno.
No to je stejný jako s Trumpem.
Ano, přesně tak. Přesně tak. Ten už je tak irituje. A irituje je tím, že právě nestartuje proti ním, jo. Zůstává, ignoruje je. Jo? A to je přesně ono, to, co na to zlo přesně nejvíc působí. Jo? Kdyby proti ně startoval, tak se začnou hádat a začnou se tam různě pošťuchovat a no tak... se všechno. A takhle prostě.
Já si
to
myslím,
je to,
ale,
co
že to
nejvíc,
tohle není zaměřený, to není zaměřený proti Putinovi, to je zaměřený proti Trumpovi, že jo? Protože Putin je vrchní padouch a když Trump ho poslouchá, tak je to špatně, takže to je hlavně proti Trumpovi, že jo?
No jasně.
Půjdu na jinou perličku, Aeronet. Pokud by neexistovala online výuka, paní Lenka by se v životě nedozvěděla, jaké s odpuštěním, cituji, sračky se učí děti na základních školách v době vyučování.
Ano.
Tam je fotka teda toho z té obrazovky, co ten syn paní Lenky měl za úkol vyplnit tento text diktátu. Přečtu. Byt číslo 5. V Bílé ulici stála starobylá bytovka. Všichni obyvatelé byli slušní a čistotní. Jen pan Břetislav Bík byl podle paní domovnice pěkný dobytek. Žil v bytě číslo 5 spolu se svým prasátkem. Manželé vegetariánkovi bydleli hned pod ním. Dobytí způsob života jejich sousedem působil neobyčejné mrzitosti. Nečistota a pronikavé prasečí aroma je opravdu zlobily. Jednou večer, když soused nebyl doma, prasátko zmizelo. Zbyly z něj jen kosti, někdo jej zabil a snědl, aby zahladil stopy. Zabití prasátka vyšetřovala policie. Vegetariánkovi byli mimo podezření. Vypověděli totiž, že jedí jen byliny. Ty ale museli být asi pěkně olejnaté, protože od nich měli pěkně masné ruce i pusu. Tak tohle je diktát, teda nevím, v který třídě to je. Jestli si pročvičovat tvrdé a měkké i. Možná pátý, já nevím. No.
Ty píše dokonce třetí, to snad ne. Tam se přece takový věci naučí. Děti, jenže v roce 2000 se děti ve třetí třídě základní škole učí o páchání trestných činů a zapírání policie. Ale to třetí to nemůže být, tohle to. No, kde se učí vyjmenované slova po B.
No. Ve druhý třídě taky kolikrát zírám, co to tam. Víš, mama má maso a mama má mísu, to už patří minulosti. No. Tam v tom článku je popisováno, že právě dřív se řešily věci z přírody, že jo, jako...
Ano, ano.
Vlci zavylevili a podobně. teďko řešíme zabíjení prasátek vegetariány, no.
Ach jo, no, dobře, tak.
No, nevím, dál. Kam to zpět od civilizace teda.
Jen tak dál.
Všechno se musí změnit.
Ano, celý tak, systém jen... prostě, ano.
Všechno úplně. Hm? Hlavně my teda, jako lidi.
Ano.
NVOO. Gesto republik Donbasu vydělosilují Ukrajinu. Doněcká a Luganská republika nabídla Ukrajině, že jim v jednostranném režimu předá několik zadržovaných osob. Ukrajina v tom vidí nátlak. Bývalý ukrajinský prezident Leonid Kravčuk prohlásil, že iniciativa Luganské a Doněcké republiky je pokus o nátlak na Ukrajinu.
Mm-hmm. Oni budou chtít asi za to něco taky, ne? Nebo že by jim to předali jenom tak?
Ne, jenom tak?
Jenom
no to
tak,
je právě ten psychologický nátlak.
To je ještě horší.
Jak jsou lstiví.
Tomu sám, oni nerozumí vůbec, ano, přesně. To je ono. Hm?
Potom se mi líbilo, teda to už mě připadá fakt neuvěřitelný. Otevření restaurací by bylo možné od 3. stupně s tím, že by stravovací zařízení mohla nabízet pouze 50% kapacity a u jednoho stolu by se sešli na nejvíc 4 lidé. Nesměla by hrát živá ani reprodukovaná hudba.
Ano, to už tady je dávno, toto zařízení.
No jo, ale proč nesmí hrát reprodukovaná hudba? Oni ty tlakový vlny z těch repráků asi ženou ty viry před sebou a hází na ty hosty.
Ne, ono to je myšleno tak, aby díky té hudbě se tam ty lidi nescházeli, aby to neposlouchali, rozumíš?
Ježišmarja, volně lidi chodí do hospody kvůli hudbě.
Podle některých ano.
No, dobře. No.
Jinak, tomu taky nerozumím, ano.
Zakalezili hra, zakázali zpívat, no.
No,
asi budem tady muset nastolit království krále Miroslava, kde se může zpívat.
Tak, některé hospody jsou otevřené, tak to udělejte jako ten Švec tam v tomto, vyběhněte tam do té hospody a ono jich asi 200 po celé republice, co se jim na to vykašlali, ano, a mají otevřeno veselé dál. Zatím ještě policajtů dost, ono jich dost dneska, aby všechny tyto hospody neustále navštěvovali, ale až se to ještě rozšíří tak 10x tolik, tak už jen ty policajti stačit nebudou. Jo,
takže... No tam jsem čet právě někde, já nevím, na parlamentních listech nebo kde, že do té jedné hospody přišlo 20 policajtů.
24,
ne,
myslím.
Během dne.
No, najednou tam bylo, já jsem viděl to video, 20. To bylo někde na Moravě. Bylo tam přes 20 policajtů a asi 7 nebo 6, teďko nevím, aut tam přijelo policajních a v tom přijelo tolik policajtů.
A 4 hosti.
A byli tam 4 hosti, přesně tak, a ten jeden ještě tam pěkně vynadal těm policajtům. No, nic, dobře, takže nemá to chybu, jen tak dál, takže pokračujeme.
Parlamentní listy. V USA dochází k další historické změně. Hlavním podkladem pro přijetí na vysokou školu už nebudou testy, nějaké SAT, nevím, jsou ty klasické testy, které provázejí americký vzdělávací systém již od roku 1901. Důvodem je, že prý standardizované testování může znevýhodňovat zájemce z některých rasových menšin.
To může.
Takže já nevím, jestli jsou tam nějaký body, takže za pár pletí budou plusový body nějaký, že jo? Jestli celkových 100 bodů bude stačit na dostání se na vysokou, tak když máš tmavou pleť 40 plus bodů. To mi trošku připomíná...
Kocourkov?
V době, kdy se... Prosím?
Kocourkov?
No, Kocourkov... Ne, socialismus, že jo? Za dělnický původ byly body navíc, že jo?
Ano, 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 ano. No ale takže to už, to já, tomu už ti to nevěří.
Shodou okolností to byla sympatická, chytrá holka docela, ale dostala se tam díky, já nevím, 40 bodům za tatínka dělnickou třídu, že jo? Ale nebyla to špatná holka, to ne, to nemůžu říct, ale už jenom princip, že jo?
Ano.
Ale dělají to tam dobře v té Americe, tam to dělají dobře.
Výborně to dělají.
Za 10, za 20 let už teda Amerika.
Já bych ubral.
No, tak máš pravdu. Tak. Tak, zvědavec. Nová nezávislá studie ze Stanfordu zpochybňuje účinnost lockdownu a nařízení pobývat doma, což nazývá jako NPI nebo nefarmaceutická intervence, ježišmarja, v boji proti COVID-19. Hlavním autorem studie je docent na katedře medicíny ve Stanfordu. Studie nenalezla důkazy na podporu toho, že by ta intervence NPI nefarmaceutická účinně zabraňovala šíření, uvedl ten, kdo zprávu zveřejnil. Studie, jejíž spoluautory byly nějaký profesory, jejíž jména samozřejmě neznám, studovala efektivitu v 10 různých zemích, včetně Anglie, Francie, Německa a Itálie. Poté, co bylo řečeno vše, zpráva dospěla k závěru. Abychom to shrnuli, nepodařilo se nám najít přesvědčivé důkazy podporující úlohu pro přísnější intervence NPI, které by dostaly COVID pod kontrolu na začátku roku 2020. Studie ve skutečnosti nenalezla žádný jasný a významný příznivý účinek přísnějších NPI na růst případů v žádné zemi. To je dobrý.
No, no.
Tak, potom je také zajímavý, jak seriál The Great z produkce britské televize Channel 4, který přibližuje divákům dosti stylizovaným způsobem osud ruské carovny Kateřiny Veliké. A i tady nalezneme na Petrohradském dvoru celou plejádu více či méně významných postav, které svární černoští herci a herečky. Typické slovanské tváře.
Mm-hmm. Já to tak. Bohužel nevidím. Já jsem nenašel o to žádný fotky, tak je mi líto. Diváci nic neuvidí.
Jinak ale minister zdravotnictví se hájil tím, že to už jsem vlastně tady v Ručiným říkal tak zběžně, sdělil, že do koronavirové statistiky, kterou zveřejnil rezort, se dostávají lidé, kteří bezprostředně na COVID-19 nezemřeli. My vykazujeme každého, kdo zemře i na autohodu a má COVID, jako člověka, který zemřel na COVID, tak ten den máme kolem 150 mrtvých, prohlásil Blatný.
Mm-hmm.
No tak, to se já, ví, že tím, když tím za to se, nemocnice dostávají takový příplatky, tak není divu. Že?
Jako rozumíš tomu sdělení, co tím vlastně chtěl říci?
Vím, co tím chtěl říct.
Tak mi to pověz.
Oni mu říkali, že tady jsme na tom hrozně špatně, protože tady máme moc mrtvých a on chtěl vysvětlit, že záleží na té metodice, kdo se mezi ty mrtví počítá.
Jo, takhle.
A my tam na rozdíl od ostatních zemí
zřejmě, i tyto.
Počítáme úplně každýho, kdo umře a někdy mu možná i po smrti zjistili, že je nakažený.
Takže ve tak své takové...
Vysvětloval, že to číslo úplně neodpovídá, že? Což ostatně tvrdí mnoho lidí, nejenom ale když to řekne ministr zdravotnictví, tak už to asi fakt něco znamená.
On to asi nechtěl říct.
Za to okamžitě napadl.
On to asi nechtěl říct, jo, samozřejmě takhle, protože to ukazuje na ty jejich metody, ale ve své prostomyslnosti asi to nějakým způsobem ve slabé chvilce.
Ne, to nebyla prostomyslnost, takhle on řekl. Se bránil.
No právě, ale odhalil tím něco jiného.
Úplně neskutí ta vláda, že jo? Ano. Naopak, že to jenom nevhodným vykazováním.
Ano, čímž má ale tím odhalil pravdu. Vlastně úplně něco jiného, že? Úplně ještě větší svinstvo, když se bránil. Dobře mu to řekli asi tu otázku. Dobře položená otázka. Tak.
Dobrý. Na tom je opravdu zajímavý, jak ty... Já jsem to neviděl osobně, jo? Ale někdo mi říkal, že viděl statistiku a na chřipku prej vůbec nikdo neumírá.
Ne, ne. To bylo dokonce to bylo opravdu i v naší nejlepší, nejpravdivější české televizi, tak to tam přesně říkali. Ano, byl tam nějaký
jako
statistik.
Nula, že tam...
Prosím?
Přímo nula, jo? Že tam je snad přímo nula?
No, prakticky nula. Ano, prakticky nula. Říkal výjimečně, že v loňských rokách a předtím to bylo, já nevím, 200 tisíc lidí, kteří to jako chytli. Jo, on mluvil o to nákaze, jako, jo, který měli chřipku, asi 200.
Ne, i milion.
No, i milion, jako takhle, ano. No. Ale letos to prakticky jsou výjimečné nějaké někde v rodině, nebo ve firmě, nebo výjimečně pár případů. No samozřejmě, co se týče úmrtí, tak nakazí, nula.
Ale neumírá nikdo.
Ne, no, co se týče úmrtí je nula, samozřejmě, ale i nákazy jsou v jednotkách minimál. Prakticky, no. Jo, takže, no, tak je to jasné, no, tak není... Není toto, není chřipka, je koronavir, no tak jaké je v tom rozdíl vážení, no dobrý, v pořádku.
Se asi někdo splet při vykazování, nevěděl, že jsou za to peníze, tak tam napsal chřipka.
Ano, víš, o kolik přišli ti jeho chlebodárci.
A on přišel o prémii.
Nemá to chybu, jen tak dál. Dobře.
Ach jo, tak uvidíme.
Uvidíme, uslyšíme.
Nějakou písničku tam pust a pak půjdeme na téma.
Nějakou písničku tam pustím, ano. Tadyhle takhle, toto, tam musím dát píseň. Dám tam samozřejmě 3D obrázek a dám tam tu tvoji nejnovější písničku. Už dlouho nebyla.
3D píseň tam nemůžeš dát.
3D píseň to nemůžu ještě dát. Ještě neumím, ale hlavně to někdo neumí nahrát. Míro, co by se byl první? Tak jedeme.
Ale proč bych to nahrál, kdybys to stejně neměl pustit?
Já jo.
Mysli, když jsem s tebou, naše srdce tepou. Harmonii akordů duhový. Čas mizí a jen jedna chvíle. Napsat báseň chtěl bych o té bíle, co se skrývá v očích tvých. Nechce se mi nikdy vrátit zpět. Zapomínám, že byl kdy nějaký svět. Sám zůstávám, s tebou sám zůstávám, s tebou sám zůstávám.
No, slyšeli jste to. Písnička od našeho dnešního hosta Miroslava Zelenky, jedna, nebo vlastně ta poslední, co složil. Míro, ta se tě povedla.
Děkuji.
Prosím. Tak a teď už tady máme dnešní hlavní téma dnešního pořadu, kterým je svoboda a odpovědnost. O tom se nechá povídat hrozně, hrozně dlouho. Takže Míro, je to na tobě, ale ještě předtím pište, když tak, své otázky a potom, pokud to nebude vyloženě něco akutního, co se vám tam třeba nebude moc líbit, nebo byste chtěli něco dodat k tomu, co by zvýraznilo třeba Mírovo výklad, nějaké přirovnání nebo cokoliv, jo, aby to ale opravdu bylo výstižný, krátký, tak to zavolejte, telefon 608 12 14 19, a nebo až potom v té poslední části, že byste mohli volat. A já si myslím, že tady k tomu ty otázky určitě budou. Míro, můžeš.
Tak jenom jsem teď se dočet Perličku, že kilogram nám zhubl o zrnko písku.
Jo, to on zhubne prakticky každý rok, nebo tak nějak. No,
každý rok, ne, tohle bylo za 100 let.
Tak. Nebo za 100 let. Tak letos to bylo jenom o koronavir. O jeden koronavir, tak.
To nevím, kolik váží takový koronavir.
No. Taky nevím.
Tak ono těžko ho zvážit, když ho zatím neizolovali.
Tak,
že?
Tak.
Tak jak ho zvážit, že? Když ho ještě nenašli.
A tak ono jich víc, že to víme, tak jakýkoliv koronavir asi bude stejný.
Ale co my víme, jak je těžký. Zrovna tenhle. Třeba je větší, tlustší.
Třeba to podle toho rozeznávají.
A nebo je menší, aby lepší prolez s těma ruškama.
Ano, vidíš, no, to je pravda. Třeba to tak bude a možná, že to bude ten for, jak ho identifikujou. Podle toho, možná podle váhy. Prosím.
Tak, svoboda a odpovědnost. Když si jakýsi klasik prohlásil, svoboda je poznaná nutnost. Kdyby někdo neviděl, tak to byl pan Karel Marx.
Aha.
K pochopení tohoto citátu je možno si představit bludiště, kde na jedné straně je start, což je jako narození, a na druhé straně je cíl, smrt. Existuje jedna nejkratší cesta bludištěm, které prochází takzvanými neopomenutelnými body, což jsou body, kterými, když neprojdeme, nemůžeme dojít k cíli. Když to přenesu do terminologie, kterou obvykle používám, těmi neopomenutými body jsou určité principy, které si musíme v životě prožít a které jsme si taky vybrali. Bludištěm vede mnoho cest a obsahuje mnoho rozcestí a mnoho různých odboček. Některé odbočky jsou slepé a musíme se vrátit, Některé vedou sice k neopomutelným bodům, ale různě dlouhou cestou. Slepé a delší cesty v životě znamenají jistou míru nesvobody, protože nás víceméně v rozporu s naší vůlí vedou nakonec vždy k neopomenutelným bodům života, nebo jak jsem řekl, k prožití si určitých principů, což většinou přináší i nějakou míru utrpení a v každém případě tato míra utrpení je větší, než když použijeme cestu přímou. Přináší však i určitou míru poznání, která nám může pomoci při hledání kratší cesty. Tyto slepé uličky a objížďky však se mohou v reálném životě jevit jako cesty nejlepší, nejsnazší či nejkratší a teprve život ukáže, zda tomu tak skutečně je, či nikoliv. A jak už jsem tady několikrát říkal, mnoho lidí chce využívat astrologii právě k tomu, aby se vyhlo tomu utrpení a chce použít nějaké, jak bych řekl, objížďky těch neopomenutelných bodů, což se jim stejně nakonec nepodaří. Poznání je to, co nám umožní zvolit tu kratší cestu k jednotlivým neopomenutelným bodům, i když víme, že ta cesta třeba pro nás nebude nejpříjemnější. Ale to poznání nám umožňuje poznat, že když použijeme jinou cestu, kterou bychom zdánlivě obešli to utrpení, že to stejně skončí u toho neopomenutelného bodu a projdeme si delší cestou a dokonce je pravděpodobně s větším utrpením. Já tady o tom utrpení mluvím, ale samozřejmě nechci tvrdit, že zažití si určitých principů je nutně určité utrpení. Jak už jsem tady vícekrát řekl, můžeme teda to označit jako karmu, to, že určité principy, které jsme umožnili prožít někomu jinému v minulých životem, jiným bytostem, bude umožněno prožít nám. Ale to neznamená nutně, že tyto principy, v daném případě třeba i neopomenutelné body, musí nutně znamenat utrpení. Říkám to, proč mluvím o tom utrpení, je z toho důvodu, že když vidíme nějaké utrpení na obzoru, tak logicky, celkem pochopitelně se mu snažíme vyhnout, pokud nemáme poznání toho typu, že si to stejně musíme prožít a že se tomu nemůžeme vyhnout. Takže poznání je to, co nám umožňuje zvolit tu kratší cestu k jednotlivým neopomenutelným bodům. Poznání nám umožňuje, abychom si svobodně vybrali kratší cestu, bez zbytečného bloudění, cestu, při které nutně musíme projít určitými body. Svoboda je tedy z tohoto pohledu poznaná nutnost. Já jsem se tomu tady věnoval takhle ze široka, protože to jednoduché heslo, že svoboda je poznaná nutnost, může někomu připadat do určité míry jako nesmyslné, a proto jsem považoval za vhodné provést k tomu širší výklad. Poznání je nutným předpokladem ke svobodě. Někdy se může zdát, že si volíme náhodně a přitom dobře, ale i volba na základě intuice je volba na základě poznání, protože formou intuici napojení na informační pole, získáváme rovněž informace, které se stávají součástí našeho poznání. Protože intuice je jedna z forem poznání. Sice mimosmyslová, ale to nic neznamená, nebo nic to nemění na tom, že je to jedna z forem získávání informací. A je celkem i poměrně dobře známá a částečně i zdokumentovaná mnoha příklady věc to, že ta naše intuice nebo intuice někoho jiného je někdy vhodnější formou získávání informace než náš nějaký logický úsudek, který ještě je na základě třeba neúplných informací. A mnoho lidí už se přesvědčilo ve svém životě, že prostě intuicí přišlo něco, tak to prostě poslechli, rozhodli se a na rozdíl od svého předchozího přesvědčení, že by se dle dosavadního rozboru, případně logického, měli konat nějakým způsobem, tak se rozhodli na základě intuice prostě a zjistili, nebo posléze došli k závěru, že to pro ně, že to bylo rozhodnutí dobré. Jen pro jistotu upozorňuji, že délka cesty ke konkrétnímu či konečnému cíli neznamená i délku času. A nelze proto vyvozovat z nejkratší cesty k cíli i nejkratší život. To by bylo nepochopení. Ale naopak se dá předpokládat spíše nepřímá úměrnost mezi délkou cesty a délkou života.
No,
protože
mě,
když nemáme dostatek.
Ano, ano.
No, protože když nemáme dostatek informací, ať už nemáme to poznání, tak si můžeme třeba nezdravým životním způsobem nebo špatným rozhodnutím si můžeme ten život zkrátit.
Jasně.
Jo?
Tím, že dojdeme dřív k tomu poznání, což je smyslem života, tím se neskrátíme, jo?
Ne, proč?
No, tam se, no, mělo by to logiku jistou. Jako, se říká, už
tak
poznal,
už mám poznání,
tak už...
co tady budu dělat, že jo, jdu pryč.
Ano, už jsem nabil no, to poznání, který jsem chtěl, stranu, tak co?
Jako můžeš dojít poznání a pak si teprve s tím poznáním ten život vychutnávat, jo? Protože i když se ti dějou věci nepříjemné a příjemné, tak je, jako, se na ně díváš z pohledu toho poznání a třeba si, já, ono to může vypadat divně, ale třeba si víc vychutnáváš tu roli, kterou jsi přišel zahrát. Protože víš, co hraješ, proč to hraješ, kam to směřuje.
No ale jestliže to bylo tvým smyslem života, toto poznat a poznáš to, tak už víceméně ten život další by logicky neměl mít smysl. Leda, že by třeba díky tomu, že to člověk pozná, tak by dál v tom pokračoval jako i pro ty ostatní, že by rozdával tyto znalosti, ale nechával si je samozřejmě jenom pro sebe a tím by tu mohl mít ještě nějaký další význam, a jinak asi ne?
Dostali bychom se teďko přesně na pole úvah, co je smyslem života
ano.
A že ty smysly života jsou z různých úrovní poznání, že jo?
Ano, to je pravda.
Protože z určité úrovně poznání je každá zkušenost smyslem života. To znamená i ta zkušenost po tom, co dosáhnu poznání, protože to je jiná. Ta zkušenost, když žiju s vyšší mírou poznání, je samozřejmě jiná než zkušenost s nižší mírou poznání.
Ano, určitě.
Protože třeba do určité doby ve svém životě, kdy nemám poznání, co se děje, proč se děje, proč se mi to děje, jsem zmítám, jakoby jsem hříčkou osudu, když to přeženu.
Ano.
A pak vím, proč žiju, kam směřuju, proč jsem tady na tom světě, co je mým úkolem, no tak to žiju úplně jinak, že? Žiju to s tím poznáním. A je to jiná zkušenost, odlišná od té předchozí zkušenosti, ale je to zkušenost nová, že? Takže proč si ji nevyužít?
Ano.
Nebo neužít, tak?
Nechalo by se říci, ten vesmír nebo kdo už nemusí klást takové ty různé překážky, aby člověk k tomu poznání dospěl, když tomu teda už dospěje, že? A pak ta kvalita života, nejenom kvalita, ale i jako ta krása toho života už může být úplně a úplně jiná. Proto taky, pokud se vám pořád, bych to takhle otočil, pokud se vám dějou pořád takové ty věci, říkáte, to není možný, já tady furt toto dělám, on se to furt vrací a furt všechno, to, no tak to bude proto, že jste ještě nedospěli k tomu poznání. Až tomu dospějete, přestane se vám to dít. Nechá se to takto říct, Miro?
No, v podstatě jo. Tak, ale já jsem ještě chtěl říct jednu věc, jo, a to je to, kdysi jakýsi klasik, já ho často cituju, je, který prohlásil, čím víc toho vím, tím víc vím, co toho nevím. Ano. To zná jako představa, že dosáhnu poznání a pak už není co poznávat, je taky asi dost nepřesná. Že?
Jistě, ale říká se, že v tom bardu, že si člověk určí víceméně to, co by chtěl poznat v tomto životě, že v této inkarnaci, a co potom? Jo, toto jsme se právě bavili. Ale věřím tomu, že když to opravdu pozná, to, co si určil dřív, než ten život mu na to stačí, tak jako za odměnu patrně už si bude žít celkem v pohodě, bez problému, ten zbytek toho nějakého předem vyměřeného života. No.
No, tak to bych chtěl taky někdy dosáhnout, o tom, o čem mluvíš.
No tak, já nevím, já si myslím, že to by se to taky povedlo, ne? Že máš celkem teďko docela dobré období života. To už je za odměnu, podle mě. Už se nedějou věci, kvůli kterým by si měl nějak strádat, trpět, nebo prostě s něčím bojovat a to. Ne? Je to tak, Míra, nebo není?
No, já myslím, že žiješ trochu v iluzi, ale...
No, já teďko si myslím o tobě, já nemluvím o sobě, já to mám celkem v pohodě.
Ono se vždycky něco najde. Jako,
no tak samozřejmě.
Když odhlédnu od osobní situace, tak samozřejmě ne, ten stav společnosti je, a to, co se teďko děje, že nemůžu být spokojen, abych...
Já vím, máš tam, ne, tak jako, máš tam cenzuru za sebou trošičku. Já vím, že teďko dává pozor víc věcí, že zbystřila, je to tak?
Jsou určité situace v mém životě, kdybych třeba mohl prohlásit, že je dostávám za odměnu.
Ano. Teď se
ale pak jsou situace, kdy v životě, kdy to úplně jako odměnu nevidím.
Chápu. Řekl jsi to velice diplomaticky teďko, ano. Všichni
ne,
musí být spokojení.
To je život. Já, mě by zajímalo, to by mě fakt zajímalo, jestli se je schopen přihlásit nějaký posluchač nebo divák, který by řekl, prohlásí, jsem absolutně se vším spokojený.
No tak samozřejmě, že to nelze, že samozřejmě.
No právě.
Ale tady jde o to, aby se pořád ty životní situace nepříjemný neopakovaly a člověk z toho byl nešťastný a furt něco to. No a to je opravdu
tak
otázka toho.
Tak nepříjemné situace se jako opakují, ale problém je, když má člověk poznání a tak je schopen pochopit ty příčiny a neprožívat je třeba tak emočně, že jo.
Ale já věřím, že ani se nebudou už dál jako mu ty, že se opakovat, jo? Protože by to má poznat, nepoznává, opakuje se to.
Ale říkám, to je...
Něco, no.
Ne, ale tahle ta otázka je, řekl byl, přísně individuální. Jo? Já třeba budu mluvit za sebe, tady Miroslav Zelenka si nepředstavuje, že by zbytek života měl žít na prostém klidu a štěstí. Jo? Já prostě mám představu, že ten život stejně bude neustále překvapivý, budou věci napínavé, ne vždycky radostné, ale o tom je život. To je život, proto jsme tady. To je ta zkušenost, že jo?
Ale neměly by se opakovat právě takové ty jobovky životní, a kdy ti to úplně opravdu srazí na kolena kolikrát. A
no to samozřejmě.
No,
to by samozřejmě, se když o tom mluvím, poznání, tak právě už jsem na ty kolena tak nenechá srazit, ano, že jo? Protože už jako zejména teda, budu třeba mluvit z vlastní zkušenosti, už jsem zažil tolik situací, kdy, když to řeknu lidově, jsem říkal tak a teď je to v háji. No a pak se to vždycky zase nějak spravilo, vždycky jsem se z toho nějak dostal. Takže když se ta situace znova vyskytne, nebo vyskytla, v minulosti například v tom podnikání, můžu říct, že třeba pětkrát jsem říkal, no tak končíme, to se nedá nic dělat. Jo? A ono se to vždycky nějak spravilo a objevily se nové šance a prostě jsem se z toho dostal. Takže i takhle k tomu životu přistupuju, že si říkám, že ten život připravuje radostné i neradostné chvíle, ale že se z toho dá vždycky dostat. Dokud žijem, tak je vždycky šance a naděje.
Já jsem třeba, jestli můžu taky, když jsi mluvil o tom podnikání, já jsem taky kolem 20 let fakt podnikal taky. Jo, vlastně podnikám víceméně pořád, ale držel jsem si ten obchod a to bylo neskutečné, jak mi to vlastně vycucávalo. Jo, takový ty všechny věci okolo toho. Čili já dneska po 7 letech, co ten obchod už nemám, tak vím, že jsem vlastně 13 let možná do toho obchodu cpal, abych byl furt u dna. Když jsem se na to potom po určité době, jak si už, opravdu už mi to donutilo se na to vykašlat, tak jsem zjistil a mlátil jsem se do hlavy, řekl jsem si, blbče, proč si to neudělal mnohem dřív, protože opravdu 3/4 těch zisků, co člověk měl, nebo toho obratu, co z toho měl, tak dal zpátky do toho obchodu a vlastně do toho všeho, tomu státu, a zjistil, že aby mohl otročit jako blbec, tak vlastně musel 3/4 toho, co viděl, tak tam vrazit zpátky.
No, jo, to je pravda, to všechno, sice z jedné strany, všechno, ale z druhé strany někdo podnikat a pracovat musí.
Takže tak samozřejmě, to neznamená, když člověk potom nepracuje a nepodniká úplně jiným způsobem, takovým naprosto volnějším, takže nic nedělá. Naopak, já bych, že to udělá mnohem víc, a i mu víc zůstane, jo? Když ten musí platit ty nájmy a všechny takové ty pitomosti, které jsou k ničemu. Jo? Takže to neznamená, že nic nedělám od té doby. Naopak, já možná dělám ještě víc, ale taky mi toho víc zůstane. A v klídku. Dělám opravdu to, co mi baví už. Tak, to jsem jenom chtěl říct.
Dobře, tak jsme se dostali. Ano, tak jak jsme se k tomu dostali vlastně? Jo, k tomu přes to poznání.
Přes to poznání, ano.
Že to poznání. Ne, tak já si myslím, když už jsme jenom toho poznání, poznávat se dá pořád. Pořád, stále je co poznávat. Já stále ještě vždycky vidím, co to všechno, o čem všem nevím, ale teďko zjistím úplně oblast. A teďko mluvím stále o té oblasti, ve které se pohybuju, to nemluvím, že bych se mohl učit v jaderné fyzice a kvantové fyzice, to samozřejmě, ale myslím, i v téhle oblasti je stále tolik otázek a tolik zajímavých oblastí, takže že by nebylo co poznávat, to s tím problémy nemám teda. Tak já budu pokračovat teda, když jsme stále u popisu svobody. Zajímavá je otázka svobody při pobytu na astrálu. Velká většina lidí se tam pohybuje ve stavu, který by se dal do určité míry přirovnat stavu somnambulnímu. Pozor, teďko, protože o astrální realitě se mluví jako o bardu, to znamená o době, kterou prožíváme mezi životy, ale tady myslím při pobytu na astrálu, myslím při snění, jo? Ve spánku.
Míro, nechci do toho skákat, určitě si použil výraz somnambulní. Já, abych pravdu řekl, taky přesně nevím, co to je, radši to vysvětli.
No, somnambulní je, já nevím, jak by se to dalo jednoduše popsat. To je prostě takovej stav, kdy nejseš plně při vědomí a plně neovládáš. Je to takový stav, jako když
napůl spíš.
Napůl spíš, jo. Mm-hmm. Asi tak by se to dalo připravit.
To je jako pro mě, to je teda somnambulní.
Jako náměstíčníci, že bývají somnambulní.
Pro mě somnambulní teda stav prakticky celé dopoledne, jo, když se probudím, než se proberu. Jo, pro někoho zase večer, podle toho, jak to má. Já mám problém opravdu dopoledne jakkoliv fungovat. Dobře, to je jenom tak, měla být taková perlička trochu.
To není o fungování, ale jsou lidi, kteří jsou somnambulní celý život. Jo?
Ano, samozřejmě.
Tady v slovníku cizích slov je to nevědomý mrákotný v polospánku, ne zcela při smyslech. Ale jsou lidi, co takhle projdou celým životem, že jo? Vypadají furt, jak somnambulní.
No, já jenom pro zajímavost ještě zase můžu říct, já to dneska nakecám, promiňte mi to, vážení posluchači. Míro, nevadí to zase, jo? Nebo... Že takhle, ale mluvím k věci, myslím, dám takový příklady ze života. Včera jsem byl na návštěvě u kolegy a něco jsme tam řešili na počítači a podobně. A on celkem jako opravdu velice odborník v tom, ale po asi hodině to, když já jsem říkal, tak jedeme, uděláme to a to, no tak mi začal tam jako vyčítat nebo vytýkat, že jsem hrozně naspídovaný, že hrozně vakám, jak je to možný, že takhle to, no. A přitom já si myslím, že funguju dost jako v útlomu. No, takže asi tak. Jenom tak, jak je to relativní všechno.
Já si myslím, že důležité je, jestli to člověka baví, že jo. Když mě něco baví, tak to dělám 12 hodin denně klidně.
Ano.
A ne. Nebo únavu. Nic, já se vrátím teda k tomu pobytu na té astrální realitě během snu. Velmi malému procentu lidí se daří lucidně snít, to znamená být vědomí v tom snu, ať už spontánně nebo cíleně. A vědomý pohyb po té astrální realitě představuje určitě vyšší míru svobody, protože v tomto stavu neexistují mnoha omezení daná běžně v naší 3D realitě. Běžní lidé sice nemají rovněž omezení daná 3D realitou, takže mohou ve snu například létat, procházet zdí, ale protože nejsou ve snu při plné vědomí, tak je otázka, jak dalece se dá mluvit o svobodě rozhodování. Nepochybně mnoha rozhodnutí, která činíme ve snu, bychom učinili i ve zcela bdělém stavu, ale na druhou stranu se ve snech chováme svobodní, neomezení různými společenskými či vnitřními tabu. Považuji za velmi důležité pozorně sledovat své sny a analyzovat je, protože tak máme velkou šanci se o sobě dozvědět věci, které bychom si v bdělém stavu nebyli ochotni ani připustit. Velmi často se právě mluví třeba o oblasti sexu, že tam v tom snění děláme věci, které bychom řekli, že, nevím, že prostě neodpovídají našemu založení. V souvislosti s otázkou svobody v astrálu je důležité si uvědomit, že morfogenetická pole jsou nejen v naší realitě, ale i v realitách vyšších, samozřejmě i nižších. Takže i astrální realita je ovlivňována morfogenickými poli, která se i zde vyvíjejí. Jo? Ale jsou to morfogenická pole, která jsou pro tu astrální realitu, která nefungují na naší 3D realitu, tak jako morfogenická pole naší 3D reality nefungují v astrální realitě. Když uvedu třeba takový jednoduchý příklad, v morfogenickém poli lidstva je nemožnost levitovat. Ve snění to lze. Jo, tamto morfogenické pole nevíry v levitaci není nebo je výrazně slabší. Takže není problém ve snu létat a velká většina lidí, myslím, kteří mají sny, což je nepřesný výraz, ale spíše pamatují si své sny, někdy ve snu létala. Stresy, ale samozřejmě euforické stavy, ke kterým dochází ve snu, to jest při pobytu vědomí mysli v té astrální realitě odráží na psychickém a fyzickém stavu, se odráží na tom psychickém a fyzickém stavu člověka podobně jako stresy denní. Jo, to určitě to zná mnoho lidí, že nějaký velice nepříjemný sen je schopen ovlivnit jejich náladu na celý den. Docela by mě zajímalo zase u toho otázky poznání, když máme ve snu stres, jak dalece se vyplavuje v těle rovněž adrenalin. Já myslím, že se vyplavuje, ale otázka, jak dalece. Asi když ve snu potkáme tygra, tak se vyplavuje přece jenom méně, než když ho potkáme v životě.
Kdo ví, jak je to reálný v tu chvíli pro ten,
no tak
pro
v tom snu je to reálný, že jo? Ale
no, právě.
To, ne, tam to je plně reálný, ale otázka je, jak dalece reaguje fyzické tělo.
Ano, přesně tak, jo. Jak to je spojený.
Ono sice reaguje, to je známá věc, že já nevím, to zná zřejmě každý, třeba zlyžování, když pak jdeme spát a usínáme, jak to s náma škubne, jak nám podjedou ty nohy na těch lyžích, že jo, tak se to projeví na tom fyzickém těle. Ale jak je to s tím adrenalinem, no, možná se to ví, jo, že to nevím jenom já. Já nepochybuji, že se do určité míry vyplavuje, protože kdyby jsme měli ty sny, kdy prožíváme stres, a nemělo by to a má to na nás teda negativní vliv přes den, tak asi tam k tomu adrenalinu musí dojít, tomu vyplavení. Ale nepředpokládám, že teda v menší míře. Říkám, odpovídají tomu ty stavy, kdy se z takového snu probudíme. Při pobytu na astrálu je pouze část lidské bytosti, to zná mysl, část ega a duše. Mysl se přináší na astrál obraz svého těla, na který je zvyklá, i když můžeme nabrat podobu jakoukoliv. V těch stavech rozšířeného mysli, stavech rozšířené mysli, zejména když se použijou nějaké prostředky, čímž nemyslím jenom nějaké psychotropní látky, to může být, já nevím, různé techniky, tak se stává, že máme jiné fyzické tělo v tom pohybu, na té jiné realitě. V této souvislosti je zajímavá otázka, zda nás ochraňují strážní anděle i v astrální realitě, to jest ve snu. Soudím, že ano, i když v astrální realitě nepotřebujeme takovou ochranu, protože nám nehrozí tolik nebezpečí poškození naší integrity fyzické, ale ani integrity psychické, jako ve 3D realitě. To ale neznamená, že nehrozí žádné nebezpečí. Je taky možná varianta, ale to opravdu nevím, že máme speciální strážní anděly, který nás chrání na astrální realitě a potom ty, co nás chrání v této 3D realitě. Nevím, možná oni teda... Nevím. Víte, jak se dá rozšiřovat stále poznání? Já bych se na to měl zkusit zeptat. Jak dalece naši strážní anděle v té fyzické realitě mohou zasahovat do té astrální reality, i když soudím, že by mohli, protože stejně nemají tu hmotnou formu, takže by jim to nemělo asi dělat takové problémy. Zajímavá také otázka, v jaké podobě a v jaké intelektuální úrovni se malé děti vyskytují při snění na astrálu. Protože jestli když jsou v tom snu, tak jestli jsou třeba roční dítě, protože ty mají taky sny, že hodně spějí, tak jestli jsou tam jako roční děti, anebo jestli už jsou tam, nebo si jsou tam jako v jiné podobě. Jo? Což se obtížně zjistuje, protože zeptat se roční dítě na jeho sen je Teda zeptat se můžeme, ale odpověď je asi složitější z něj dostat. Ale myslím si, že hodně těch dětí, které mají ty těžké sny a budí se s pláčem, že to bývají dost často inkarnační zážitky z minulých životů, takže tam možná budou i ve fyzických tělech, které měly v těch minulých, nebo v astrálních tělech, ne fyzických, ale s podobou fyzických těl, které měly v minulé inkarnaci.
Jasně.
Základní změna v myšlení dítěte nastává v okamžiku, kdy se začne ptát proč, což je otázka po příčinách smyslu, což bývá tak kolem 3 let. Se svobodou je spojena i odpovědnost, což si dost lidí plně neuvědomuje a myslí si, že si mohou dělat, co chtějí, aniž za to ponesou odpovědnost, kromě trestní či občanskoprávní odpovědnosti dané právními předpisy. Samozřejmě odpovědnost jiná je i mimo teda právní odpovědnost. Odpovídám za své činy třeba v tom smyslu, když se chovám vůči svému partnerovi nebo rodičům nebo dětem nevhodným způsobem, tak můžu očekávat, že mě třeba opustí. Mám odpovědnost za tu svoji činnost. Takže budu, dejme tomu nevhodně řečeno, potrestán, sankcionován tím, že řeknu tak dobře, když se chováš takhle, naschledanou. Nebo s Bohem spíš. Odpovědnost však máme za veškeré své aktivity myšlenek. To je dost důležitá věc. Já sám o sobě na sobě pozoruju, jak mi vždycky něco napadne a pak si řeknu, Zelenko, na co to myslíš? No, stává se mi to.
No.
Zjednodušně a z jedné úrovně poznání se tato odpovědnost dá označit jako karmická. Mimo jiné je to odpovědnost za omezování svobody ostatních bytostí. A ty nahoře to mají teďko teda těžký, myslím teda v úrovni lidských bytostí, protože to, co s náma dělá, je teda omezování osobní svobody hodně velký.
Mm-hmm. No jo, no.
Jako velmi tenkou a nepřesnou hranici mezi bílou a černou magií se dá označit to, zda svou mentální činností omezujeme, myslím, je míněno mentální činností, aby to byla magie, jo. Když někoho držíme za ruce, tak je to omezování svobody, ale není to mentální činnost, je to fyzická. Tak zda svou mentální činností omezujeme či nikoliv osobní svobodu jiné bytosti. To se týká i různých forem léčení či duchovních seminářů, přednášek a podobných akcí. Kolik já dostávám žádostí o pomoc, který začínají? Byl jsem na, teďko nechci, abych se někoho nedotkl, že jo, na nějaké akci zasvěcení, šamanské sezení a podobně. Mm-hmm. Když teďko odbočím jeho věc, znovu, už jsem to tady říkal mockrát, ale pokud chcete jít na něco takového, já nejsem principiálně proti tomu, to by byl nesmysl. Ale udělejte si vždycky pečlivě ochranné vajíčko. Lidé provozující duchovno, a není podstatné zda za peníze či zadarmo, o otázkách odpovědnosti často vůbec neuvažují. Já samozřejmě jsem si vědom hodně té své odpovědnosti a není to pro mě, ono se to může zdát, Zelenka si tady furt něco vymýšlí, není to pro mě úplně jednoduchá věc, že tady říkám věci a vím, že pro některé lidi to může znamenat, že se tím budou řídit nebo to budou brát za bernou minci. A že to je jako poměrně nemalá odpovědnost. Jo. Co mě trošku pomáhá, ale může to být jako moje berlička, ale já většinu těch informací dostávám od svých kamarádů ze zhora a předpokládám, že by mi neříkali věci, které no. jako nejsou vhodné pro ty lidi. Jo.
Lidi často vyžadují jasné návody, jak se mají chovat a podobně, aby to bylo v pořádku. To jistě víš mnohokrát a když jim ho nedáš, tak řeknou na jeho, protože ví taky prd, jaký kecal. Ale na druhé straně, když potom někdo přijde s takovýma jasnýma návodama, celkem logicky odůvodnitelnýma, no tak často se zase proti tomu bouří, že to je blbost a že to je všechno jinak. Takže ono to je opravdu velmi těžké. Nezbývá, než nechtějte vědět jasné návody bez toho, abyste si sami nad tím zapřemýšleli. Chtějte vědět veškeré informace kolem sebe, relevantní, nerelevantní, to je úplně jedno. Prostě veškeré informace, zpracovávejte to a dělejte si ten návod sami. Opravdu, teď, co jsem řekl, je úplně jasný. Vyžadujete, co teda máme udělat. Ale když to někdo řekne a kolikrát velmi jasně, úplně vám to takhle předá, řekne, tak takhle to, tak se začnete prostě stekat, že takhle to není a že to je blbost a že to je jinak. Takže nezbývá skutečně než na vás, abyste sami, abyste tu svobodu, doufám, máte právě díky tomu, že si to začnete sami o tom uvažovat. Ano, nechtějte se jí zbavit. No a tím pádem můžete přijmout i tu odpovědnost, protože, jak jsem ji říkal, jakmile nejste svobodný, nebudete ani odpovědný a nebudete odpovědný, pokud nejste svobodný. To je v celku logický a jasný. Já jsem tam tak zase chtěl říct, Míro, promiň, ale myslím si, že to je celkem jasná věc.
Takže já pokud píšu své texty nebo přednáším pro lidi, o kterých nic nevím, což je v podstatě téměř vždy, tak je těžké ne za všechny čtenáře či posluchače odpovědnost v tom, co oni si z toho vezmou a co jak pochopí. Kdybych si to měl takto brát, tak bych nemohl dělat nikdy nic, protože ta eventualita, že si má slova někdo špatně vyloží nebo je nesprávně použije na svůj konkrétní případ, je bohužel dost pravděpodobná.
Ano,
ale s tím se nedá nic dělat. Že? To každý, kdo něco dělá, s tím musí počítat, že to bude i zneužito nebo nevyužito. Jo. Co mě teda fascinuje, zase se nějak rozmohlo námitky proti kolektivní meditaci na egregor slovanství, že to teda někdo dokáže označit černou magii, když v té meditaci se nedělá nic jiného, než se posílá energie ze srdeční čakry. Jak může někdo označit posílání energie ze srdeční čakry za černou magii? Tomu fakt nerozumím.
My jsme se o tom bavili trošku.
To už je černá. Jestliže posílám energii ze srdeční čakry a je to magie, tak pokud je magie absolutně všechno.
My jsme se o tom bavili před pořadem, tak trochu jsme na to narazili a já jsem položil takovou otázku, jo, a to je, co když posílá energii ze srdeční čakry černý mák? Co to potom je za energie?
No já myslím, že to je pořád energie srdeční čakry.
Čili pořád ta pozitivní, ano? I když to posílá černý mák, ano?
Když černý mák udělá dobrou věc, je to špatný jenom protože to udělal černý mák?
Právě, ano. Ano.
No není.
Velice správná odpověď. Já jsem jenom chtěl říct, aby lidi si právě náhodou tyto otázky nekladli taky a nevěděli na to odpověď. Já si myslím, že to je jasné úplně. Ano.
A na druhou stranu, když hodný a slušný a dobrý člověk použije černou magii, tak je to pořád černá magie.
Tak je to zase černá magie. Ano. Zkuste si to trochu zasadit do té politiky, která tu dneska je a uvidíte taky, jak to všechno funguje.
Tam je na co taky si, černý magie.
Na co mraky. Si hrajou, ano, a jaký jsou. Hele, Míro, je tu telefon, co myslíš?
Dobře.
Beru ho rovnou do vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání. Co pak se hezkého dozvíme od vás?
Ano, dobrý večer, telefonu Milan. Já jenom chci říct k tomu černému mágovi, to je jenom taková moje myšlenka, že pokud je to černý mag, já si myslím, že pokud ho někdo používá tu magii černou, tak stejně ho to vždycky doběhne. A je pravda, že i mezi těma lidma při té meditaci se to může stát, ale stejně i když bude mít jakoby špatné myšlenky, tak ho to stejně dožene. To tak je jako můj názor.
Já jsem teď ale vůbec nerozuměl, co jste chtěl říci, Milane.
No, teď jste se bavili o tom černém magu.
Ano, ano.
Ano, takže v případě, že ten černý mák je u té meditace, jo, to je hromadné.
No a když je sám třeba?
Ne, ne, takhle. A když je u té meditace hromadné a vysílá prostě negativní energii, tak stejně ho to doběhne, jo, jako takhle se to myslel. A v případě, že... A
to zkuste vysvětlit, je... jak ho to doběhne?
No, pokud... No to je ten zpětný odraz.
Tak ano, já to myslím takhle, ano, že pokud vysílá tu negativní energii, prostě tu zlost, tak si myslím, že ho to doběhne. Tak to je jako názor, jo. A pokud by byl mezi těma lidma, tak a ta energie těch lepších lidí, nebo jakoby dobrých lidí, co prostě to myslí upřímně, si myslím, že je schopná ho pohltit, jo. Ale druhá věc, když je sám, tak to už je jeho věc, že jo. To už je otázka jeho zodpovědnosti, co dělá, že?
Černý má, když bude vysílat energii ze srdeční čakry, to nemůže být špatná. To může být jenom dobrá.
Tak to si jdem. No dobře, dobře, já to teď řeknu laicky, já to zase tak nerozumím, ale...
Protože to by nedávalo smysl, to, co vy jste řekl, na co jste to viděl.
Myslíte?
No ne, protože já jsem říkal, co když černý mák bude vysílat ze srdeční cakly energii, jaká ta energie bude?
No, vy myslíte, nebo já to jako se ptám, že ze srdeční čakry nelze poslat špatnou energii?
No Míra to tak říkal, já si taky myslím, že to tak je. Srdeční čakra není průchodná podle mě špatné energie.
Když někomu posílám lásku, tak co na to může být špatně?
Ano.
Ano, ano, ale pokud posíláte lásku, to máte pravdu, jo, jo, tak to chápu, ale já jsem asi špatně pochopil. Já jsem myslel, že pokud by třeba... Tak se zeptám ještě jinak. Myslíte, že jde tou myšlenkou, třeba když chce někdo někoho ovlivnit, třeba chce někoho mi dát, většinou jako to černé magie může někdo udělat a vnucuje si to, nebo si přeje něčí náklonost, což už je ovlivňování a tam to nejde poslat třeba tou srdeční čakrou, nebo ta nejde prostě zapnout? Já to nerozumím, proto se ptám.
Míro, jestli tomu taky nerozuměl dobře ty otázce, tak prosím.
Já většinou, když někdo někoho chce ovlivnit jako magicky, tak pracuje s šestou čakrou toho člověka. To je moje zkušenost, jo. Ne ze srdeční. Když posílá energii ze srdeční čakry. Ale samozřejmě tady je jedna věc, jo, kterou možná je potřeba říct. Jestliže... je to jako opravdu těžký černý mák, jo, tak on třeba má tu srdeční čakru otevřenou na 5%, no, tak má ji zavřenou. Mm-hmm. A když ji má zavřenou, tak z ní nic nepošle, že jo.
Ano, přesně tak, to jsem tě říct, že nelze, není prostupná prostě ta čakra.
Takže jako to, on to nemůže udělat, ale to se bavíme, co to je černý mák, jo. Černý mák nemusí být černý celý, jo, on
prostě okolnosti.
Ty věci nebývají černobílý, mají šedivý a růžový, to znamená, on může mít na 30% otevřenou a může se zamilovat a může posílat s těma 30% tu energii, jo. Ale pokud je to totální nějaký, co má zablokovanou srdeční čakru, tak samozřejmě nemůže poslat. Že? To je logické.
Takže na druhé straně ještě moment, já ještě to takhle trochu dotáhnu do konce. Čili jestliže někomu se prostě zavře nějakým svým jednáním ta srdeční čakra skoro úplně, dalo by se říct, tak se z něj logicky stává jakýsi obrazně černý mák.
Ne, ne,
ne. Dobře.
Černý mák je ten, co používá černou magii, že jo? To znamená, mentálně ovlivňuje ostatní lidi a omezuje osobní svobodu. To, že někdo má zablokovanou srdeční čakru, jo, to ještě neznamená, že mentálně ovlivňuje realitu ostatních lidí.
Jinými čakrami. Ano, tak povídejte.
Tak Ještě se jenom zeptám, takže jsem to asi tak nějak pochopil, to znamená, že vlastně ten černý mák přes tu srdeční čakru by mohl vlastně tu pozitivní energii dávat v době třeba toho přechodu, kdy se uvědomí, a protože i ten černý mák se vlastně může uvědomit, že dělá věci špatně, a pak by ho teda jakoby byl schopný poslat, ale v případě toho, že opravdu je černý mák, že jde do takových těch hlubších a extrémních věcí, do toho negativa, tak vlastně mu to není asi ani umožněné, jestli to rozumím dobře.
No,
kromě
můžu...
těch 5%, jak jste řekl, že se může stát, jakože opravdu to ovlivňuje nějak myšlenkou, ale to už asi...
Jestli můžu, ještě než Míra odpoví, nedržte se těch 5%, to bylo tak plácnuto samozřejmě, ale tady jde spíš o to, jestliže někdo prostě má ty myšlenky, chová se jako ten černý mák, tak se mu ta čakra jakoby automaticky uzavírá, no. A naopak, když si to uvědomí možná, nebo prostě něco ho ťukne, nebo co, začne se chovat jinak, no tak se mu zase automaticky odevírá. Míro, je to tak asi?
No tak i černý mák se může zamilovat
samozřejmě.
A začne se mu otevírat ta srdeční čakra. Nebo když bych to dostal do roviny třeba u žen, že jo, tak žena, která může být černá magička, tak když se jí narodí děti, tak samozřejmě se ta srdeční, ta mateřská láska tu srdeční čakru otvírá, pokud to není úplně nějaký strašně beznadějný případ. Jo.
No, takže pozor.
Tak budu poslouchat, jo, dnes držím linku, tak zatím.
Ano, tak jo, díky moc. Já jenom, tady možná byl takový trošku příklad toho, že lidi se velmi často chytnou něčeho, co se jen tak plácne, jo, pro příměr jenom, a pak na tom staví další své teorie, a když příště řekneš 6% místo 5, tak už tam vidí rozpor. Říkám, extrémní případy jsou takové, ale tak už tam vidí neskutečný rozpor a už hrozně lžeš a vymýšlíš si. Takže všechno to berte jako, já mě, jako poměrově, nebo tak všechno. Jo. Děje se to tak směrem k tomu, nebo směrem k tomu, ale nikdy tam nepoužívejte tak tvrdě ty čísla. Si myslím, že to je hodně zavádějící. Možná, že to je maličkost, ale už jsem to zjistil, že kolikrát lidé se takto chovají a pak říkají, jo, on tenkrát říkal 40 a teďko říká 35 a on kecá. No, tak asi tak, Míro. No.
Tak já, abych pokračoval, tak musím trošku se vrátit, abych viděl, na co navazuju. Jo. Teda já, aby posluchači a diváci viděli.
Nebudeme pouštět písničku ještě, nebo máme toho dost, jo?
Máme to ještě hodně.
Tak nebudeme pouštět.
Nevím, jestli to stihneme dneska. Ale jinak to je v pořádku, tyhle ty dotazy, že jo, tak já si myslím, že ten dotaz byl na místě, protože ano. Se vyjasnil některé věci, které jsem přesně. Třeba předtím ani neřekl, že jo.
Ano, přesně tak.
Nebo mě ani nenapadly je říct tak, ještě abych byl úplně přesný.
Ano.
Protože tady i situace je taková, že v některých případech mně nenapadne to říct, protože třeba pro mě to může být naprosto samozřejmé, ale neuvědomuji si to, že ne pro všechny lidi je to samozřejmost. Jo.
Proto já občas tam dávám takové to vsuvky, co mi lidi kolikrát vyčítají, ale přesně kvůli tomu to dělám, jak si teď řekl. Přesně to je ten důvod. Ano,
tak. Takže kdybych si to měl tak brát, tu odpovědnost, zopakuju jo, něco, tak bych nemohl dělat nic, protože ta eventualita, že si má slova někdo špatně vyloží nebo je nesprávně použije na svůj konkrétní případ, je bohužel dost pravděpodobná. Znám lidi, kteří nechtějí ostatním ani poradit v čemkoliv, teďko nemluvím o duchovno, myslím v životě, jen aby je neovlivnili a nevznikly z toho pro ně karmické následky, což je druhý extrém. To jsou lidi, kteří v minulých životech, mluvím o konkrétních případech, se dostali do, budu tomu říkat, vedoucích funkcí, že jo? Ale mohli to být panovníci nebo na různých úrovní a prostě museli vydávat rozkazy a ne vždycky se jim to povedlo nebo museli vést lidi a schytali karmické následky za svá nesprávná rozhodnutí, popřípadě někdy úmyslně nesprávná. A proto třeba i v tomto životě odmítaj komukoliv cokoliv poradit. protože se bojí karmických následků, což je druhý extrém, který taky podle mě není správný, protože tak, jak teď, když to takhle řeknu, tak, jak bychom se neměli bát svobody, což se také někteří lidé bojí, tak bychom se neměli bát ani té odpovědnosti. Protože pokud se budeme bát odpovědnosti, tak nikdy nic neuděláme a už vůbec nikdy nic nezměníme. Rozdíl je v případě práce s konkrétním člověkem a tam se vždy velmi rozmýšlím, co mohu v daný okamžik tomu člověku sdělit. Proto osobní rady dávám mě neznámým lidem téměř výlučně osobně. Ale toto asi platilo více v minulosti, protože teď už mi na to skutečně nezbývá mnoho času. Přiznám se, že do určité míry spoléhám na to, že informace, které pro lidi dostávám, přicházejí ze zdroje, který by mi pro daného člověka v daný okamžik nevhodnou informaci prostě nepředali. Ten zdroj. Také se mi často stává, že tyto informace jsou dávkované. To znamená, že další doplňující informace dostanu třeba až za rok od těch prvních, tedy pravděpodobně až po době, kdy člověk zpracuje informaci počáteční. Já teď mluvím o odpovědnosti za předávání informací lidem, které ale je nutné předávat a samozřejmě mnoha lidem to pomáhá. Já se obávám, že možná dokonce většina poskytovatelů takzvaných duchovních služeb si odpovědnost neuvědomuje nebo nepřipouští. Odpovědnosti se ti, kteří o tom vůbec uvažují, zbavují často slovy, že vše se děje tak, jak se dít má, a toho člověka potkalo jen to, co ho potkat mělo. Což je teda velice zajímavé. Jo? Blbě ti poradím. No jo, ale to se ti mělo stát. To je v pořádku. To je tvoje karma.
Je to divné, ale někdy to tak skutečně je.
Ale vůbec si ty lidi neuvědomí, že to je jeho odpovědnost, ano. Jeho karma.
Ano, přesně, no. Tak ono to nemusel přistupovat. Je?
Vůbec si přitom neuvědomují, že jsou to dvě zcela rozdílné věci. Mm-hmm. Jedna věc je ta, jakým způsobem druhý člověk reaguje na určitou techniku či metodu, což je, dejme tomu, jeho osud či karma. A druhá věc je ta, čím k tomu přispěl člověk jako poskytovatel určité techniky a jaký to bude mít vliv na jeho karmu, v karmu toho člověka, který předává ty informace nebo praktikuje určité techniky. Já už jsem o tom mluvil tady mnohokrát, že se díky tomu, co teď teda poskytuju pomoc těm lidem, setkal jsem se s věcmi, až bych tak řekl, neuvěřitelnými.
No jo.
Co jako je možno poskytovat za peníze, jo? Někomu napsat 7 minulých životů, jen tak zvoleje, popsat jednotlivé, a všechny jsou špatný. Já nevím, si ty lidi uvědomují, že jsou schopní prostě někoho dostat do deprese, jo? Když člověk se doví, že já nevím, třeba jeho 7 minulých životů, že furt někomu ubližoval, nebo se mu něco dělo hroznýho. No tak a teď se říká, no tak co já jsem tady vlastně zatvora, který všechno jenom ubližovala podobně. Ta odpovědnost, jo, tak někomu to písemně poslat mailem. Jsou to takový zvláštní příhody, no. Hmm. Samozřejmě ti, kteří poskytují určité služby v oblasti duchovna za peníze, či dokonce za velké peníze, a je to pro ně hlavně nebo dokonce jen biznis, až jsou si toho plně vědomi, mohou očekávat karmické následky. A vzhledem k tomu, že ty lidi mají určité poznání a jsou na určitém stupni, dalo by se i předpokládat, že ty karmické následky mohou přijít už v tomto životě. Nemusí se vždy jednat jen o peníze, ale i o jiný prospěch, což v podstatě znamená příjem energie. Ta energie může být finanční, sexuální nebo i vitální. Jsou gurové, jež ovečky meditují před obrázkem svého mistra, čímž mu nevědomky posílají energii. Což byl například, co já vím, Šri Čínmoj. Na druhou stranu skutečnost, že jsou služby v oblasti duchovna poskytovány i za nepřiměřeně velké peníze, samo o sobě neznamená, že vlastní poznání, vlastní poskytnuté poznání nemůže být přínosné pro mnoho lidí. Může. Ale znovu zdůrazňuji, ale moje zkušenost je taková, že většinou ti, co poskytují, já nevím, dobré poznání nebo dobré služby, ty peníze jsou u nich většinou přiměřené. Otázka je samozřejmě, co to je přiměřené. Pokud mám použít slovo přiměřené, tak bych použil, že ani ne tak přiměřené použité technice nebo délce, ale přiměřené účinku té poskytnuté pomoci. Protože ta poskytnutá pomoc může být zadarmo, může trvat 10 minut a ty účinky mohou být velice, velice příznivé. Teďko třeba, řekl jsem 10 minut, tak dejme tomu 4 hodiny, teďko mám na mysli třeba o odvedení toho přisedlíka. Jo, to prostě někdy může těm lidem, a nejen tomu konkrétnímu nositeli, ale i jeho blízkým, může zcela změnit život. Ale znova zdůrazním, zda se jedná v konkrétním případě o úspěch či neúspěch, je vždy lépe hodnotit až s určitým časovým odstupem. Úspěchem může být i poznání slepé uličky vývoje pro konkrétního člověka, zejména když přijde ve vhodný okamžik, například na začátku cesty, což může ušetřit i hodně času zbytečného tápání. Dokonce to může být i přínos pro více lidí, když někdo se účastní, vymyslím si zase nějakého rituálu nebo nějakého semináře a zjistí, že to opravdu není ta dobrá cesta a tuto informaci poskytne širšímu okruhu, tak i tato slepá ulička může být přínosem pro více lidí. Musím se však zastat organizátorů některých akcí, protože v podstatě není možné některým psychickým excesům předcházet. Jediná možnost by byla, kdyby se časově těsně před každým kurzem každý účastník podrobil prohlídce kvalitním a zkušeným senzibilem, který by byl schopen předvídat nežádoucí reakci u konkrétního jedince. A teď je samozřejmě zase ještě otázka, co to je nežádoucí reakce. Jo, taky jsem na semináři zažil až bouřlivé reakce, ale ty pro toho člověka byly nakonec jednoznačným přínosem, což potvrdil on i jeho rodiče třeba. Ale abych se vrátil k tomu, samozřejmě je každému jasné, že aby se před každým kurzem každý podrobil prohlídce kvalitním a zkušeným senzibilem, kde bychom ty zkušený a kvalitní senzibily brali, že jo?
Oni by si vytvořili přece ty správný, oni by jim nechali vystudovat na plzeňských právách a dali by jim ten titul a potom by pracovali pro ně, ne? A měli by na to ještě štemplík, ale to by se všechno nechalo udělat.
Já vím, ale já myslím, že na plzeňských právech je titul magister nebo judr, ale ne guru.
Jedno. To nevadí, důležité je štempl.
No,
to by si viděl, jak by se to... Kdyby se toto třeba uzákonilo, nechci říct, nebo byl to takový nepsaný zákon, to by si viděl, jak by se s tím poradili šikovně. No a nakonec byste mi ještě takhle mávali a říkali, koukněte se, já tady mám doporučení od tohoto. A to je odborník, jo? Takže pozor.
A ty myslíš, Pavle, že se tohle neděje?
No děje, samozřejmě.
A si akorát nemávají glejtem z právnický fakulty z Plzni, že jo?
Ano.
Ale mají glejtem v Americe vyškoleného, ano. Že jo?
Ano.
Nebo od někoho v Česku.
Přesně
to,
tak.
To bývá že často, že?
To víš, že
ten papír působí na lidi mocně, že jo?
Velice mocně, bohužel. No.
Taky jsem se dozvěděl od nějakého účastníka kurzu, naštěstí mám pocit, to byl jediný případ, jestli dostane nějaký certifikát. Ale nevím, jestli to nakonec nemyslel z legrace, že jo? Už se uvažoval, že bych dělal certifikáty tam byl. Mm-hmm. Obrázek, štempl, podpis.
Tak, a je to.
No ne, tak to máš lepší pocit, když jde z nějakého semináře, máš v ruce papír. No, dobře.
Tak.
Kromě toho je obtížné určit, jak jsem řekl, co je v konkrétním případě nežádoucí reakce. Ono zbláznění může být i psychospirituální krize, která je psychiatry nevhodně diagnostikovaná a u které je problematické, zda je nežádoucí, i když se tak v prvním okamžiku jeví jako nežádoucí a neví se, jestli by stejně nenastala v dalším okamžiku ta psychospirituální krize nebo jiná forma psychických potíží a že třeba ten konkrétní seminář nebo ta konkrétní akce byl jenom jakýsi akcelerátor toho. A není je otázka vždycky, zda i ta psychospirituální krize je nevhodnou reakcí, protože mnoho lidí, kteří si prošlo touto psychospirituální krizí, tak to hodnotí jako pro ně pozitivní. Samozřejmě až po tom, co si tím prošli. Jo. Vždycky říkají, že to bylo docela drsný. Říkalo mi několik lidí, jak to prožitek, že byl dost opravdu drsný prožitek. Že to trvalo třeba rok, no ale zřejmě to pro toho člověka byl nutný proces, kterým si potřeboval projít pro další vývoj. Psychofarmaka však mohou daného člověka poznamenat na celý život a hodnocení jejich účinku jako pozitivní asi bude velmi problematické. Také znám samozřejmě případy nežádoucích reakcí na některých akcích. Ale ono u těch psychofarmak, aby to nevypadalo, jsou určité případy, kdy prostě už nic jiného nezabírá. Už všechny postupy alternativního léčení byly vyčerpány nebo některé z nich ten člověk nechce jako podstoupit a ten život toho člověka pod neustálými depresi, strachy a fobiemi je tak neúnosný, že prostě tak ty farmaka pomohou. Jo? Pomohou, oni otupějí ten člověk, ale dá se žít. Jo? Takže nechci, aby a priori všechny odsuzuju. Jo? Ale důležité je, že by se napřed měli vykonat pokusit se o všechny možnosti k tomu, aby se zjistila příčina a ten člověk se vyléčil bez použití těch psychofarmak. Bohužel je, že pokud nebyly ty psychofarmaka nutná nasadit, protože se to dalo řešit jinými způsoby a ten člověk si na ně vytvoří návyk, že už pak někdy se jich v podstatě ani nejde zbavit. Jo, to je prostě jeden ten případ. Některý případ ano, psychofarmaka zaberou, zmírní se deprese, ten člověk na sobě začne pracovat a pak je nemusí už používat. Jo. Je to všechno individuální, nedá se říct, že psychofarmaka jsou skvělý, psychofarmaka je svinstvo. Je to všechno velice individuální. No. Ale samozřejmě, já si myslím obecně, že při správném postupu by teoreticky všechny tyto věci měly být řešitelné, pokud by se sešly ty okolnosti, že třeba ten dotyčný podstoupil, teda já nevím, tu regresi, ale nebyl u toho vhodného regresáka, že kdyby narazil na vhodného regresáka nebo psychoterapeuta, že by se to podařilo vyřešit, jo. Ale nevím, nevím skutečně, jestli je to možné vyřešit u všech. Někdy prostě hold nezbývá, než třeba i zbytek života ty psychofarmaka brát, aby ten člověk mohl žít. Mně to trochu připomíná situaci tadyhle právě s těma nebezpečíma při těchto akcích, když jsem jezdil na ty dětské tábory jako vedoucí a pořádali jsme pro děti takzvané bojové hry, kolikrát ty noční bojovky, jak se tomu říkalo, a prostě se nedalo vyloučit všechna nebezpečí a jedinou alternativou bylo nedělat s dětmi nic. A můžu říct po své zkušenosti, když jsem absolvoval těch táborů 17, že děkuju Bohu, že se nikdy nestalo nic vážného, protože prostě když děláte v noci nějakou bojovku a dítě se řítí noční tmou lesem, tam se prostě může stát, že zakopne, praští se o něco, nebo nejhorší případ byl, že si dívka nalomila zoubek, ale při naprosto nevinné hře, kdyby to člověka ani nenapadlo. Jo. Byla to hra na babu. No, tak ona vyrazila špatným směrem a za ní byl strom a vrazila do něj tváří, ale byla to snad jediný úraz vážný, co jsem zažil. Což jako do určité míry považuji za štěstí. Ideální samozřejmě je, pokud má člověk vyvinutou alespoň základní intuici, která ochrání před nežádoucí akcí, či ho na žádoucí akci dovede. Znám mnoho lidí, kteří mi řekli, no byl jsem tam zván, chtělo se mi tam jít a pak mi něco řeklo, ne, nechoď tam. A dobře jsem udělal. Jo. To je ta intuice, která buď to funguje, nebo nefunguje. S mírou odpovědnosti je spojená otázka, která často zajímá mnoho lidí a často je také diskutována, a to je duchovno a peníze. Já vím, že znám lidi, kteří prohlásejí, ano, chceš dělat duchovno, pomáhat lidem, tak jedině zadarmo. Jo? Úplně zadarmo. To jinak to není jako duchovní, že jo. A já teď, když budu mluvit o sobě, jo, i k takové činnosti, jako je odvádění přísedlíků, já potřebuji tablet, potřebuji diktafon, notebook, jo, to počítač. A to jsou věci, které prostě nevydržejí. Teď jsem si musel koupit nový diktafon, protože ten starý odešel. Že? A může to člověk dělat úplně zadarmo? No může, pokud má na kontě dostatek peněz. Že? Smíru, jo, takže dle mého nárazu se to dá opravdu nedá řešit obecně, ale vždycky je nutno se zajímat o podmínky každého konkrétního příkladu a konkrétní podmínky poskytovatele duchovna. Například samozřejmě, když budu mluvit o sobě, z určitého zorného úhlu, pokud nedělám opravdu ty větší akce, on někdo řekne, tak seminář, no, tak ho udělej zadarmo, jo. Jo, ale já jedu tamhle do Znojma 300 km, tam 300 zpátky, za každou noc ubytování dám 1000 korun a pro najímateli sálu zaplatím 4000. No, tak dělej to zadarmo, že? No, ale říkám, je potřeba vždycky ty konkrétní podmínky poskytovat duchovna. To ještě teda mám výhodu toho, že už jsem starý a jsem v důchodu, takže na to mám čas a přece jenom určité finanční zajištění. Takže jako když bych mluvil o... Tak ty, Pavle, nakonec to víš, že od svobodného vysílače nedostávám ani korunu a nechci jít teda, aby to nevypadalo. Jo? Že prostě tyhle, co dělám, všechny meditace, všechno, co mám na stránkách, dělám zadarmo, ale zase upozorňuji, jo? Kdybych neměl to zajištění tím důchodem a měl to jako na plný pracovní úvazek, no tak bych to prostě nemohl dělat. Musel bych z něčeho žít. Jo?
Jasně.
A to je potřeba si uvědomit, když někdo řekne, tak měl by to dělat zadarmo. No.
Ano, pokud
ale
je
ten
tak,
člověk,
pokud je tak,
to prostě nejde. No tak jestliže je schopný pomáhat lidem účinně, no, a tak musí z něčeho žít. Že jo?
Ano.
Na druhé straně nikoho neodcizuji za to, že za svou činnost bere peníze, zvláště když tato činnost je jeho jediným zdrojem příjmů. Podstatné však je, zda služba pro druhé je adekvátní odměně, kterou za ní někdo požaduje. V mnoha případech je odměna výrazně neadekvátní a bohužel často se blíží spíše podvodu, což však se odehrává téměř ve všech oblastech, a nejen v oblasti takzvaného duchovna. A proč by mělo být duchovno výjimkou? Jo? Oni jsou takové formy teda toho vyžádání si nějaké finanční částky. Jako byla poskytnuta pomoc a dotyčná se zeptala, a co jsem dlužna? A odpověď byla, nakolik si ceníte svého zdraví? Jo. Ano, já si cením svého zdraví na 500 000.
Ano.
Ale to mám dát vám?
Ano.
Kdyby otázka zněla, nakolik si ceníte té aktivity, kterou jsem vykonal, tak by to mělo jako už takovou logiku, jo.
Ano.
Ale nakolik si ceníte svého zdraví, to je klasické vyděračství, jo.
Tak, jak to dělá dnes samozřejmě celý zdravotnictví, že především.
No tak ale ty tak si máš, že jo, tam se tě neptají.
No tak oni už si rovnou odpoví, že a napálí a o toho, no. A pak, pak řeknou, no a vám to, vy si to neceníte natolik, že tady, když tady chceme takový tisíce, vy si to neceníte natolik, své zdraví.
Ale já bych ještě doděl odstavec, musíme nazvit se, kdyby ještě někdo chtěl zavolat. Zajímavé je, jak lidé, u kterých je odměna těsně u hranice, či dokonce již za hranicí podvodu, kážou často o karmě a karmických následcích a zřejmě si neuvědomí, že se jich to také týká. Nedá se vyloučit ani varianta, že tak činí, protože sami na karmické následky nevěří, ale je možná, že je možné, a já jsem o tom přesvědčen dost pevně, že lidská mysl má tak silnou schopnost si vlastní konání odůvodnit a ospravedlnit. Tak, ještě nám toho zbývá relativně dost, takže...
Ještě ten telefon, necháme... jak si vyhrožil.
No, vem určitě, no. Ne, že to necháme na příště, včetně těch KKD a...
Ano, ano. Takže teď ještě ten telefon jsem vzal do vysílání, prosím.
Dobrý večer, Štěmilan. Jak jste se teď bavili o těch penězích, tak... Já si myslím, že snad by to člověk měl chápat, protože jestliže děláte službu, jak jste řekl, že chcete jenom to, abyste prostě přežili v tomto systému, tak tu práci děláte. Ale mě zajímá, nebo zaráží jedna věc, že znám plno lidí, co chodí na různé tady ty semináře a někdy mají narážky na to, jak je to drahé. A ti sami lidi, kteří to tvrdí, by v práci ani pod 100 korun na hodinu nedělali. A oni si vůbec neuvědomují, že ten člověk se jim věnuje víc jak v té práci. A oni třeba dělají za 200 Kč na hodinu v práci, kde na ně je bíč a ještě stresují, mají hmotnou zodpovědnost a oni jdou někde, komu musí zaplatit na to, aby chudák přežil, protože žije v tomto systému a ještě si stěžují. No. Takže to jsou takové zkušenosti, co znám z okolí, když někde jdou na nějaké takové akce a taky pindají a to.
Helejte, to je samozřejmě stálá věc tuto. Nebudem se o tom bavit, protože to fakt nemá cenu. Na to buď ten člověk přijde. Já nejradši to dělám tak, že někdo za mnou přijde, chce něco udělat, tak mu to udělám. ano, když jde o služby, když není žádný zboží, který taky musím nakoupit, tak mu to udělám. A když mi řekne, co pak budu dlužit, tak mu řekne, kolik dáš, na kolik si to oceníš, tolik mi dej. Když mi nedáš nic, tak se taky nebudu zlobit. Myslím si, že to funguje úplně perfektně.
To jsem přesně chtěl říct.
Tak.
Tak jo. Tak,
já už teda ještě na závěr řeknu svoji zkušenost, když jsem pracoval ještě v Motorletu jako podnikový právník, tak tam lidi za mnou chodili a já jsem mi dával právní porady zdarma. A když jsem přišel na dílnu a chtěl jsem něco udělat,
tak si jo, je zaplatit.
Tak oni se,
právník
no,
nakonec jeden.
Ne, ale oni se tvářili jako, že by bylo logický, abych jim něco zaplatil, že jo, protože právní služba, co je, no. Tak on tam něco v chvilku 5 minut mluví a za to mám platit, ještě já tady musím pracovat rukama, že jo.
No, je to těžké. Ale, hele, máme 21 hodin, ano? Další studio čeká, studio Midgard, takže musíme končit. Miro, já tě musím poděkovat opět za dnešní pořad, mně se to moc líbilo, protože to bylo velmi, velmi pěkné téma, které já mám rád to rozebírat. No a příště to ještě doděláme, že? Asi podle všeho.
No, tak já se taky rozloučím. Nashledanou, dobrou noc.
Takže mějte se moc pěkně, vážení posluchači. A zítra ještě nezapomeňte se mnou od 21 hodin, od této doby, zítra Zkumavka. Satiristický pořad s Oldou Lukášem, protože nic jiného, než dělat si z toho srandu, vlastně už opravdu nejde. Takže mějte se krásně, hezký večer. Poslouchejte dál Svobodný vysílač. Yeah.